азаттык улустан уктурубузду баштайбыз алмастар.
Бүгүн 23 сентябрь, эне тил күн майрамыңыздар менен азаттык угармандары. Бүгүнкү программанын алып баруучулары мен Элен жана Сабыр, алды менен адатынча берүү мазмуну менен тааныштырабыз.
Нью-Йоркто бүгүн улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 64-чү сессиясы ачылат.
Кыргызстан менен Казакстанда мамлекеттик тил тууралуу мыйзамдын кабыл алынышына 20 жыл толду. Алда сиздерге Казак кызматынын кабарчысы Султанхан Аккулуунун тил маселесине карата уюштурулган тегерек стол үстүндөгү талкуусун сунуштайбыз. Алды менен соңку жаңылыктардан кабар алыңыз.
Саламатсыздарбы, Ала Тоо жаңылыктары менен Бишкектен мен Замира Кожобаева тааныштырам. Бүгүн Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын жыйынында өлүм жазасын калыбына келтирүү маселеси көтөрүлдү. Бул маселе Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын диний фанатизмге жол бербөө боюнча жыйынында козголду. Коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадумаров жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Мурат Сүталинов өлүм жазасын калыбына келтирүү боюнча сунуш президентке жолдонорун билдирди. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот иши уланды. Бүгүнкү соттук жараянда 9 күбө суралды. Алардын айрымдары тергөө убагында берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартты. Мисалы, күбө жана доогер катары сотко катышып жаткан номер 11-чи мектептин директору Зарылбек Калдыбаев мектептин дарбазасынан нааразылык акциясына чыккандар зыян келтирди деген доо арызынан баш тартканын билдирди. Ошондой эле облустук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн көрсөтмөлөрү бири бирине дал келишпей атты. Бүгүн күбө катары мурдагы мамлекеттик айыптоочу Кубанычбек Айтбаев да көрсөтмө берди. Балыкчы окуясы боюнча соттолуп жаткандардын адвокаттары мамлекеттик айыптоочуга жана сотко ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүч келтиришти. Адвокат Сартбай Жайчыбековдун азаттыкка билдиргени боюнча ишеним көрсөтпөө төмөндөгүдөй себептен улам келип чыккан.
Тергөөчү ишти тергеген тергөөчү же прокурор айыптоочу болууга акысы жок. Бул жазык процессуалдык кодексинин эң негиздүү укук бузуулардын түрүнө кирет.
Бирок сот адвокаттын өтүнүчүн четке какты. Балыкчы окуясы боюнча сот иши эртең уланмакчы. Бүгүн Бишкекте мамлекеттик тил мыйзамынын 20 жылдыгы белгиленди. Буга байланыштуу Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болгон салтанаттуу жыйынга президент Курманбек Бакиев катышты. Президент өз сөзүндө азыркы мезгилде расмий тилде жүрүп жаткан жыйындар иш кагаздар бара бара мамлекеттик тилге өткөрүлөрүн билдирди жана кыргыз тили коргоого муктаж экенин белгиледи. Аксыда селден жапа чеккендердин абалы оор, кечээки нөшөрлөп жайган жаандан пайда болгон сел райондун Кара Суу айыл өкмөтүнүн жеңи жок айылындагы 10 чакты үйдү каптаган. Айыл башчысы Чыңгыз Конгантиевдин азаттыкка билдиргени боюнча сел короо жайларды каптап, эшик терезелерден үйлөрдүн ичине чейин кирип кеткен. Бүгүн эртең менен айылдагы абал менен таанышуу үчүн келген Жалал Абад облусунун губернатору Кошбай Масиров жергиликтүү элдин арыз муңун укпай тескерисинче кагып силкип урушуп кетти, дейт Чыңгыз Конгантиев. Чукул кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы Аксар районундагы табий кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн атайын техникалар ишке киришкенин кабарлоодо. Кыргызстандагы жаңылыктар менен мен Замира Кожобаева тааныштырдым. Эми дүйнөлүк жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Буунун башкы ассамблеясында бүгүн дүйнө лидерлери сүйлөй баштайт. Барак Обама бүгүн АКШ президенти катары башкы ассамблеяда алгачкы сөзүн сүйлөмөкчү. Анын сөзүнүн Ак Үй алдына тарткан үзүндөрүнө караганда Обама дүйнө лидерлерин глобалдык көйгөйлөргө каршы турууда жогорку жоопкерчиликти көргөзүүгө чакырмакчы. Буунун башкы ассамблеясынын 64-чү сессиясына катышуу үчүн Нью-Йоркко 120 ашуун өлкөнүн лидерлери чогулду. Жыйын Бишкек убактысы боюнча кечки саат 8:00 ачылат. Бүгүн башкы ассамблеяда сөз сүйлөөчүлөр арасында Ливиянын лидери Муаммар Каддафи да бар. Бул анын буунун жыйынына соңку 40 жылда биринчи ирет келиши. Бүгүн ошондой эле Иран президенти Махмуд Ахмадинат да сөз сүйлөйт. Германиянын өкүлдөрү эгер ал Холокостту жалган деген мурда карастоосун кайталаса, жыйын залынан чыгып кетерин билдиришти. АКШ жана Орусия президенттери жолугат. Барак Обама менен Дмитрий Медведев бүгүн Нью-Йоркто буунун башкы ассамблеясынын жыйын учурунда сүйлөшүү өткөрмөкчү. Бул эки лидердин Обама президенттик кызматка киришкенден берки үчүнчү ирет кездешүүсү. Медведев менен Обама Ирандын өзөктүк программасын, анын ичинде Тегеран уран байытуу жөнүндөгү талаптарды аткарбаган үчүн ага каршы буунун санкцияларынын 4-чү айлампасын киргизүү мүмкүнчүлүгүн талкууламакчы. Орусия жакында Иранга карата мындай чарага каршы чыкпоосу мүмкүн экендигин ишара кылган. Эки президент ошондой эле өзөктүк куралдардын кыскартылышына жетишүү боюнча биргелешкен аракеттерин АКШнын ракетадан коргонуу планында талкуулары күтүрүүдө. Орусия өткөн аптада Обаманын ракетадан коргонуу системасынын жабдууларын Польша менен Чехия жайгаштыруу боюнча планды токтотуу жөнүндөгү чечимин кубаттады. Орусия ал планга катуу каршы чыккан болчу. Буунун башкы катчысы саммитке жогору баа берди. Пан Ги Мунун айтымында дүйнөлүк саммит глобалдык жылуулукка каршы күрөшкө жаңы дем берүү менен катар бул маселе боюнча аралык келишимге жетүүнү жакындатты. Баш катчынын пикиринде конкреттүү чаралар быйыл декабрда Копенгагенде өтөт жыйында макулдашылуусу мүмкүн. Биз бетмет өткөн жеке талкуулардын улам позицияларды жакындаштырууга, өнүккө жаткан жана өнүккөн өлкө ортосундагы ишенимди чыңдоого жардам бердик. Бул саммитсиз дүйнө Копенгагенде акыркы сыкты кесип өтө алмак эместигине мен толук ишенем, деди баш катчы Пан Ги Мун. Нью-Йорктогу бир күндүк жыйынга жүздөй өлкөнүн лидерлери катышты. Анын жүрүшүндө дүйнөнүн эң ири эки булгоочусу АКШ Кытай бул ганч газдардын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча жаңы чараларды убада кылган, бирок эки президент Барак Обама Ху Цзиньтао да бул багытта жаңы саясатты сунуш кылышкан жок. Учурдагы сүйлөшүүлөр 1997-жылы каалаланган Киото келишимин алмаштыруучу макулдашууга жетүүнү максат кылат. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Бул жана башка жергиликтүү ошондой эле алык кабарларды толугу менен Азаттык Чекит KG деген сайттан окусаңыз болот. Баш багып туруңуз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Нью-Йоркто бүгүн Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 64-чү сессиясы ачылат.
Ага дүйнөдөн 120 өлкөнүн президенттери менен премьер-министрлери расмий өкүлдөрү катышат.
Бул туурасында кененирээк Прагадан кабарчыбыз Эсенбай Нурушев кеп тулайт.
Ассамблея Улуттар Уюмунун башкы атчысы Пан Ги Мундун доклады менен ачылат, андан соң жалпы саясий талкуулар башталат. Жарыш сөзгө биринчилерден болуп Бразилиянын президенти Луис Инасуя Лула да Силва чыгат. Мындан эки күн мурдан Бразилия Гондурастагы кырдаалга байланыштуу Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын чакырууну талап кылган эле. Быйыл жайда аскерий төңкөрүштүн айынан чет жакка качкан кыргасыз болгон Гондурас президенти өткөн аптада өз өлкөсүнө кайтып келип, Бразилиянын Гондурастагы элчилигине жайгашкан эле. Бразилиялык бийликтер өз дипломаттарынын коопсуздугунан чочулап жатышат. Биринчи күнү жарыш сөзгө катыша тургандар арасында Ливиянын лидери Муаммар Каддафи да бар. Нью-Йорктагы чатыры тиккенге жер издеп тахлиеттик полковниктин кишилери таза убара болушту. Каддафинин дипломаттары аз жерден жергиликтүү шылуундардын жеми болуп кала жаздашты. Акыры Нью-Йорктон кыйла алыс жерден чоң багы бар бир үйдү ижарага алышты. Америкалыктар Каддафиден кезинде Шотландиянын Локерби шаарчасынын үстүндө жарылган учакка тиешеси болгон деп шектенишет. Каддафинин деги эле Нью-Йоркко келишине байланыштуу жергиликтүү активисттер нааразылык демонстрацияларын өткөргөнү жатышат. Ирандын президенти Махмуд Ахмединежадка каршы да ушундай эле иш чаралар пландалууда. Бүгүнкү жарыш сөздөрү да адаттагыдай эле бир катар өлкөлөрдүн атына акарат айтышы мүмкүн. Нью-Йоркко жөнөр алдында Тегерандагы сөзүндө Иранга согуш ачканга батына турган өлкөнүн колун жулуп алам деп кесенген. Түштөн кийинки талкууларга Чехиянын президенти Вацлав Клаус катышат. Ал дүйнөлүк климат жылып баратканы тууралуу кептерди жомок, жаңы дин деп атап, мунун артынан эркиндикти чектеп, дүйнөлүк экономикалык жана социалдык түзүлүштү өзгөртүү мүдөсүн көргөндөрдүн бири. Бул темага арналган кечеги дүйнөлүк саммитти жана анын жыйынтыктарын Клаус пропаганда деп баалады. Баш катчы Пан Ги Мун тескерисинче саммит бул проблема боюнча дүйнөлүк келишим түзүү мүмкүндүгүн жакындатты деп билдирди.
We helped bridge differences and build trust between developed and developing countries.
Биздин позициялар жакындады. Өнүккөн жана өнүгүп жаткан өлкөлөр ортосунда ишеним байкалды. Мунун баары бетме-бет отурган талкуулардын аркасында болду деп айтты баш катчы Пан Ги Мун.
Бул Прагадан Эсенбай Нурушев болду.
Уктуруузлантабыз.
Кыргызстан менен Казакстанда мамлекеттик тил тууралуу мыйзамдын 20 жылдыгын белгилеп жатышат. Алдыда сиздерге Казак кызматынын кабарчысы Султанхан Аккул уулунун тил маселесине карата уюштурулган тегерек стол талкуусун сунуштайбыз.
Талкууга казак депутаты Жасарал Куанашали, Казакстандын маданият министринин өкүлү Газиз Телебаев, Лев Кумилев атындагы Евразия университетинин проректору Дихан Камзабекули
жана Жогорку кеңештин котормо басма сөз бөлүмүнүн башчысы Учурда Азаттыктын Прагадагы баш кеңсесинин кызматкери Эсенбай Нурушев катышмакты.
Ассаламу алейкум, курметтүү мырзалар. Алдымен Азаттык радиосунун бүгүнкү коноктарын тааныштырып чыгайын. Бул Жасарал Куанышалы, белгилүү эле коом кайраткери, Жогорку кеңештин мурунку депутаты, оппозициядагы саясаткер. Телебаев Газиз Турусбекулу Казакстан Республикасынын маданият жана акпарат министрлигинин баспасөз куралдары менен тил маселелерине жооптуу вице-министри. Эсенбай Нурушев мурун Кыргызстан парламенти Жогорку кеңесиндеги тил маселелери боюнча бөлүмүнүн меңгерүүчүсү болуп кызмет аткарган, азыр Азаттык радиосу кыргыз редакциясынын кызматкери жана Дихан Камзабекулы, Лев Гумилев атындағы Еуразия университетінің проректоры, филология ғылымдарының докторы, профессор. Ал дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қазақ редакциясының қызметкері мен Сұлтахан Аққұлы жүргіземін. Енді бүгінгі дөңгелек үстелдің тақырыбын естеріңізге сала кетейін. Ауруын жасырған өледі деп дана қазақ айтқандай, 20 жылда мемлекеттік тіл мәртебесіне лайық бола алмаған қазақ тілі немесе көрші Қырғызстанның тәжірибесі нені аңғартады? Енді құрметті қонақтар, өздеріңізге мәлім, қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесін берген арнайы заң қабылданғанына осы қыркүйек айында тура 20 жыл толады. Оған қоса қазіргі тілдер туралы заңның қабылданғанына тура 12 жыл толмақшы. Қырғызстанның тәжірибесін алып отырған себебіміз осыдан 20 жыл бұрын Қазақстанның ізінше көрші қырғыз елі де тіл туралы заң қабылдаған. Алайда дейміз бе, әлде өкінішке орай дейміз бе, қалай десек те, екі бірдей заңның қабылдануына қарамастан, биыл ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылдығын тойлағалы отырған қазақ елінде қазақ тілі өзінің ата заңда көрсетілген мемлекеттік тіл мәртебесіне лайық кең қолданысқа ие болды деп ауыз толтырып айта алмаймыз. Өткен 20 жылда мемлекеттік тілдің алған белестері аз емес шығар, бірақ қазір мемлекеттік тілдің жетпеген жетістігін, алмаған белесін айтқан дұрыс шығар. Міне осыған байланысты бірінші сауал, қазақ тілін мемлекеттік билік мекемелерінен бастап түрлі облыстық аудандық деңгейлерде кең қолданысқа ие болмауына қандай себеп, нендей бөгет бар? Әңгімені вице-министр Ғазиз Мырза Телебаев сізден бастасақ.
Бұл жерде мынандай бір нәрсемен келісуге болады. Әрине мемлекеттік тіл қазір бүкіл қазақ елінде кең етек жайды десек ол артық болар. Өйткені біздің мәліметімізге қарайтын болсақ, бүкіл Қазақстанның халқы 50% ғана мемлекеттік тілді меңгердік, жақсы білеміз деген сондай пікір айтқан. Орыс тілін айтатын болсақ 88%, ал ағылшын тілін айтатын болсақ 2%. Әрине ағылшын тілімен салыстыруға болмайды мүлдем, ал орыс тілімен салыстырсақ әрине 88 бен 50 арасындағы айырма өте жоғары. Екіншіден, бұл жерде мынандай бір мәселе бар. Қазақтардың қазақ тілін меңгеру және басқа ұлттардың қазақ тілін меңгеру. Біздің зерттеулерге қарағанда қазақтардың өзі шамамен 80%-дай біз қазақ тілін білеміз, меңгердік, сөйлей аламыз, жаза аламыз деп жауап берген. Ал басқа ұлт өкілдерін алатын болсақ, тек 12% ғана мемлекеттік тілді білеміз, игердік деп отыр. Менің ойымша бұл жерде мынандай бір мәселе бар. Қоғамдық санада әлі мемлекеттік тіл сондай жоғары мәртебеге ие болса да, әлі тек сол тілде сөйлейміз, тек сол тілді қолданамыз деген осындай қағида қалыптаспай жатыр әлі. Бұл жерде тек қазақтарды емес, мысалы славян этностарын алатын болса Қазақстанда 50%-ның пікірі мынандай: мемлекеттік тілді білу міндет емес. Ал басқаларының айтуы, мемлекеттік тілді білу керек, тек соны қолданатын адамдар, сал мемлекеттік қызметтегі адамдар деген сияқты. Менің айтайын дегенім негізі осы әзірше.
Ғазиз Мырза, әңгімеңізге рахмет. Енді Есенбай байке, Қырғызстандағы мемлекеттік тілдің ахуалы туралы қысқаша әңгімелеп берсеңіз.
Емі негізінен Қазақстанда қазақ тілі қандай болса, Қырғызстанда да қырғыз тілі ошондой абалда. Мына 20 жыл Қазақстан менен Қырғызстан бирдей удаалаш кабыл алган бул заңды, ошондон бери бизде эми айрым бир өзгөрүштөр болду биртке. Негизинен ушул коомдун ичинде, ушул кыргыздардын ичинде өз эне тилине, төл сөзүнө кызыгуу жамандыр жакшыдыр кичине ойгонгондой болду. Бирок негизинен Казакстандагы эле проблемалар бизде деле көп. Тил илиминде пиджин тили деген түшүнүк бар. Ол бул колониянын учурунда жасалган тил да. Негизинен ушу англис тилинен алып жергиликтүү элдин тили менен кошуп, биздин мурдагы тилдер дагы Советтер Союзунун тушундагы ушундай пиджин тилине айланып калган. Сон үчүн азыр казактарда, кыргыздарда эки сөз сүйлөсө, онун бир сөзү орусча айтат. Төрт сөз сүйлөсө, сонун үчөө орусча, бирөө өзүнүн төл сөзү. Бул бардык жерден көрүүгө болот. Ошол пиджин тили өзгөчө казак менен кыргыздын ичинде өтө кенен жайылып кеткен. Казак менен кыргыз орусташуу жагынан бул Орта Азияда алдына эч кимди чыгарган эмес. Анан экинчиден, азыр мына глобализация деген процесс жүрүп атпайбы? Онун таасири да болуп отур.
Рахмет, Эсенбай Беке. Жасарал Мырза, енді сиздин пикир косатын кезегиңиз келди.
Бул жерде биздин кыргыз баурубуздун сөзү менен келишемин. Эң алдымен биздин улутубуздун өз жерибиздеги халыктын курамындагы үлөшү төмөн болду. Отаршылдыктың ең ауыр зардабы осыдан көрінеді. Әсіресе Қазақстанда, қанша айтқанмен содан бері жағдай өзгерді ғой, және көп өзгерді. Атап айтқанда, әсіресе демографиялық жағдай әлдеқайда жақсарды. Кем дегенде 60%-дың үстіне шықтық қой қазақтар. Иншалла, тілімізге де кеңістік пайда болды. Алайда осы бар мүмкіндікті пайдалана алып отырмыз ба? Міне, осы жағдайға келгенде біз аузымызды құр шөппен сүртуге мәжбүр боламыз. Ең алдымен бұл жерде әрине мәселе мемлекетке тіреледі. Мемлекеттік тіл болғаннан кейін оны дамыту, орнықтыру, оны бекіту, нығайту ол әлбетте мемлекеттің міндеті. Қоғам тысқары қалмау керек, халық тысқары қалмау керек. Дей тұрғанмен мемлекет ең алдымен осы мәселені лайықты атқаруға тиіс. Сол атқарылмай отыр. Сол себептен біздің тіліміз күні бүгінге дейін жетім тірлік кешіп отыр. Міне осы тұрғыда мен қайталап айтамын, мемлекет өзінің тіл алдындағы, халық алдындағы, ұлт алдындағы міндетін атқармай отыр.
Рахмет, Жасарал мырза. Енді профессор Дихан мырза Қамзабекұлы, сіз не айта аласыз?
Менің пікірімше, мен білім саласында істеп отырып, қазіргі студенттердің, оқушылардың, қазақ бөлімдердің, қазақ мектептердің көбейіп келе жатқан енді көз алдымызда, тіпті осы Астана қаласында да көбейіп жатқан жағдай бар. Бірақ мені бір нәрсе әлі ойландырады. Егер мемлекетіміздің саясаты анық болса, мемлекеттік тілі қазақ тілі болатын болса, неге біз қазақ баласы қазақ мектебіне бару керек деген қоғамдық та, мемлекеттік те талап қоя алмаймыз? Мысалы, қазір қазақтың балалары орыс мектебін көбейтіп жатқан жағдайы бар. Жаңа Ясарал мырза айтты ғой, біз 60%-дан астық деп. Қазір енді 67% деп міне соңғы есептерде шығып қалды. Биыл ғана мысалы осы біздің университетке түскен балалардың 56% қазақ балалары екен. Содан кейін бір мынау биыл 34,000 балаға мемлекеттік грант берілді. Сонда мен бір нәрсеге таң қалдым. Жаңа 34,000-ның 80-90% қазақ тілді балалар. Ал енді ол қазақ тілді балалар ертең мекемеге, істің тетіктеріне баратын кезде ол тілімен барса, жағдайымен барса дейміз. Содан кейін бар біз мына жаңа білім жүйесі еніп жатыр қазір кезеңде. Бір нәрсені ескеруіміз керек. Біз тілді балабақшада, мектепте, университетте қайта-қайта оқыта бергеннен гөрі енді 12 жылдық білімде тілді бірыңғай меңгеретін дәреже болу керек.
Құрметті оқырмандар, көңіл бұрыңыздар. Азаттық үні алғысының барлық берулерін Азия Сат 3D жасалма жандоочусу арқылы да ұғуға болорын дағы бір жолы есіңіздерге сала кетелі. Бұл жасалма жандоочуның символдық тездігі 20.14. 23 сентябрьде Бишкек уақыты бойынша 20-дан тартып, бұл символдық тездік 26.15 болып өзгертіледі. Қалған техникалық көрсеткіш мұрдағыдай еле қала бермекші. Бұл көрсеткішті біздің интернет барағымыздың ұғу ұсулу құрджынынан табаласыз. Дәрегіміз www.azattik.kg.
Дөңгөлекстеримизди ары карай жалгастырак. Сонымен мемлекеттик тилдин кос аягынан аксап турганына айта берсе сөзде убакыт жетпейди. Эгер көчөдө кате-кате өрескел бузулуп жазылган жарнама көрсөңүз, өкмөткө же азырланып парламенттин талкысына түшүп жаткан кате-кате заң жобаларын көрсөңүз, барлыгы да мемлекеттик тилдеги үлгүлөрү. Жаңадан чыгып жаткан орта мектеп менен жогорку окуу орундарына арналган окуулуктардын биринчи кезекте мемлекеттик тилдеги үлгүлөрүнүн сабатсыздыгы менен тагы башкалары өз алдына үлкен жыр. Иси Казактын улуттук намысына тиетин осындай кубулуштарга жол бермөө үчүн не иштелип жатат? Және не атқарылмақ? Атқарылу келген істерден пәлендей нәтиже бар ма? Әңгімені вице-министр Ғазиз Мырза Телебаев.
Рахмет, мен жаңағы айтқан пікірлерге әрине бір жағынан қосылам. Бірақ еш нәрсе жасалып жатқан жоқ деген пікір әрине кішкене артық пікір сияқты. Өйткені әрине біз біріншіден мемлекет енді оған жауапты. Мен оған келісемін. Мемлекет өзі бір министрлікке соны беріп қойған. Министрліктің ішінде тіл комитеті бар. Сол іспен айналысу керек, соны қадағалау керек, соны жаңа сіз айтып жатқан мысалы қателер, соны болдырмау керек. Оның болдырмайтын жолдары да бар. Мысалы жылда тексеріс жүргізіледі, мына жерде менде мәлімет көп, мен оның бәрін айтып жата бермейін. Әуелі мемлекеттік прокуратура бірге жұмыс істейді сол жерде. Сол жерде прокурордың қызметкерлері қағаз жазып береді, осындай уақытта мынаны түзеңіздер деген. Ондай жұмыс жүргізіліп жатыр әрине. Мен айтайын дегенім, мемлекет әрине бір жағынан өзінен бастау керек. Өзі мысалы мемлекеттік қызметкерлер қазақ тілінде сөйлейтін болса, қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде іс қағаздардың тілі болатын болса, сол жұмыс жүргізіліп жатыр. Әрине, ол жұмыс біткен жоқ әлі. Ол жұмыс біткен жоқ, өйткені келесі жылы барлық мемлекеттік органдар сол қазақ тіліне мемлекеттік тілге іс қағаздарын жүргізуге өтеді. Келесі жылы. Екінші бір мәселе. Тек бір министрлік барлық мәселені шеше алмайды. Үкімет те бар, басқа да құзырлы орындар бар. Біздің пікіріміз, мысалы, біздің ұстанымымыз, әр мемлекеттік қызметке баратын адам мемлекеттік тілді бір дәрежеде білу керек. Сонда ғана алуға болады. Әрине, бұл жерде мемлекеттік тілді мектептің өзінде оқыту, ол жерде көптеген мәселелер, проблемалар бар. Жеткілікті мемлекеттік тілді біз қоғамға енгіземіз десек, балаларды ойлауымыз керек, және мемлекеттік қызметте мен ойлаймын, мемлекеттік тіл алдыңғы қатарда тұру керек.
Рахмет. Жасарал Мырза, енді сөз кезегі өзіңізде.
Біздің заңымыз ең алдыменен әлгі айтқан мәселе, ешкімді ештеңеге шынменде міндеттемейді. Басқаны айтпағанда мемлекеттік қызметкер мемлекеттілді білуге міндетті деген норманы сіз ойдағынан таба алмайсыз. Ғазекең айтып отыр, білу керек деп. Сол тұрғыда Қазақстанда қай жағынан алып қарасаңыз да қазақтың тілі міндетті емес. Керек десе, егер сіз көше тәртібін бұзсаңыз, осы жауап бересіз ғой, сізге айып салады, елмесе басқаша жауапкершілікке тартады. Заң соны міндеттейді. Керек десе, мына біздің қасымызда Қытай, алапат мемлекет дүниедегі, 1.5 миллиард халқы бар, қытайша сайрап тұр бастан. Солардың өзі тіл полициясын қолданады. Тіл қағидаларын бұзған үшін жауапқа тартуға тіл полициясы қолданылады.
Рахмет, профессор Дихан Мырза, сіз не айтасыз?
Жаңа мен деген азаматтар мәселеге енді өзінің қызметі тұрғысынан, өзінің қазір саяси білікті тұрғысынан айтып жатыр ғой. Мен тағы да білім тұрғысынан келемін. Мысалы 20 жыл деп айтып жатырмыз. Тәуелсіздік алғаннан кейін енді барлық жүйе, білім, бұрынғы қателіктер қайта қаралу керек қой. Күштеп енгізілген нәрселер қайта қаралу керек. Мысалы біздің алфавит талайық. 42 әріп. Байтұрсыновтың әрпі 29. 20 жыл болды, біз әлі 42. Немесе жаңағы миллиондаған терминдер әлемде бар. Оның бәрін аударып болмайды. Оның жаңағы ата заңын кезінде Байтұрсыновтар айтып кеткен. Яғни әлемнің тілдерін қазақ тілінің заңдылығына салып ала беру керек деген. Яғни негізгі принципі әу баста анықталып алу керек қой деп есептеймін. Ал енді жасыратын жоқ, қазіргі кезде тест жүйесі енгізілгелі бері балаларды сауатты жазу деген, ойын жеткізе алу деген нәрсе кемшін түсіп жатыр. Бұны бәрі де айтады. Бұндай жүйемен жүре берсе көп нәрседен айырылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан да мен бұл мәселенің терең-терең астары бар ғой деп есептеймін.
Рахмет, профессор Мырза. Есенбай байке, енді сөз кезегі өзіңізде. Қырғызстанда қырғыз тілінің мемлекеттік тілдің аясын, арнасын кеңейту үшін не істеу керек?
Енді менімше мен жаңа айттым, мен ұшыл алдыдағы айтқан мұрзалардың ойларына толық қошылам. Қазақстанда қандай болса бізде де ошондай. Негізінен ұшыл мана көшедегі жарнамаларды, жаңағы құлақтандыруларды алсақ барды ошондай. Мен бір нәрсені айтқым келеді, өткенде мына сайлаудан кейін Нұрсұлтан Абишевич бізде парламентте сөз сөйледі, орысша, анан қазақша сөйледі. Жеке менің бағымда ол кісі қазақша жақсы сөйледі. Біздің жұрт басшылар өз тілінде сондай сөйлегенін мен азырынша ештілікпін, көрелікпін. Шынын айтқанда мен жаңа айттым ғой, негізінен қырғызша сөйлесе өзгеше. Парламенттің депутаттары, үкімет бастығы және басқалар, вице-премьерлер, негізінен екі сөзі орысша, бір сөзі қырғызша кетеді. Сондай ахвал. Біріншіден сол мемлекет басында тұрғандар өздері үлгі өрнек көрсету керек, бір өнеге түзу керек. Өздері ошол ене тілінде қырғызша тазат, маданиятты сөйлеп, мына Айтматовты біз көп айтамыз, ол кіші орысша, қырғызша бірдей білген. Егер орысша сөйлесе, қырғызша араластырыш емес. Қырғызша сөйлесе, таза қырғызша сөйлесе. Бізде тетірісінше, ұшындай азыр же қытайша оқып ал, же англисше оқып ал, же орысша оқып ал, кейін келешекте, ертеңкі келетін заманда ұсыл тілдің саға пайдасы тиеді деген қоғамдық мындай сана күш алып кетті. Өзгеше мына байгер адамдардың балдары азыр бүт англисше оқиды, же орысша оқиды.
Көп рахмет, Есенбай байке. Бағдарламамызды қарай жалғастырайық. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ең алдымен қазақ пен қазақша сөйлесінде айтқаны бар еді. Қазір қазақтарды қала және дала немесе ауыл қазақтары деп бөлетін бір құбылыс пайда болды. Енді құрметті қонақтар, келесі сауалға көшуден бұрын Алматы қаласының көшелерінде жергілікті тілшілеріміз жүргізген шағын сауалнамаға ден қоя кетейік.
Мемлекет басына таза ұлтжанды азаматтар барған кезде ғана өз мемлекет тіл деңгейіне жетеді деп ойлаймын өз басым. Орыс тілінің ықпалы әрине ол ешқашан жоғалмайды, ол болғанда бола да береді. Енді оның үстіне ағылшын тілі деген дүниежүзілік тіл бар, оның да ықпалы бар. Сол себепті осындай факторда біздің мемлекеттік тіліміздің дамуына біраз тежеу салып отыр. Себебі ағылшын тілін білсең қазақ тілін айналып өтуге болады, онсыз да күн көруге болады деген сана сезім бар.
Менің ойымша ең бастысы адамдардың, жалпы халықтың, қоғамның психологиясында. Біз әлі күнге дейін біздің бойымызда, яғни көңіл жықпастық, орыс тіліне деген, орыс тілінің алдында деген бір именушілік бар. Психологиялық деңгейде шынымен де кейбір кісілер бұны құлдық санамен байланыстырып айтады, солай да шығар. Айналып келгенде сол заңға кеп тіреледі, оны конституцияға кеп тіреледі. Конституцияның шынымен де бәрі мойындайды осы жағының кемшілігін. Ресми тіл мен мемлекет тілінің айырмашылығы, арасындағы шекара нақты емес. Қайсының қай жерде қалай қолданылуы керек, бәрі айтылмағандықтан осындай келеңсіздіктер орын алуда.
Міне осы аудиосюжеттен туатын сауал әсіресе қала қазақтарының өз ортасында қазақша сөйлеуін қалай түсіндіруге болады? Ол бір, екіншіден өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді құрметтеп немесе тым болмағанда күштеп оны оқып сөйлеуге ынталандыру не мәжбүр ету үшін не істеу керек? Есенбай байке, осы тақырып бойынша Қырғызстандағы ахуал туралы сіз не айтасыз?
Мына ұшырында мен Айтматовтың борбордық кесіктерге басылған бір 50-дей мақаласын көтергем. Сол кезде мен қорықпай үрікпей тұрып еле ұшу қазақ тіліндегі көп түсініктерді сөздерді алып ошо бізге киргизгенмин. Кээбирлер биздин жазуучулар каршы да болгон, бул кыргыздын тили эмес деп. Бирок биз эки тил бири-бири менен алыш белиш кырып байытуу керек, дамытуу керек деп ойлойм. Мен муну айтайын дегеним бир эки тамаша нерсени айтайын деп атам. Мына кыргызда өзүнүн төл сөзүн бизде бул маселени мен байкай албадым. Негизинен биздин жетекчилер бүт абылдан чыккан кыргыздар. Сол кыргыздар мына парламентте өтө бир үлкөн маселе көтөрүштү. Биздин уран ыр бар, гимн. Сондо кыргыздын эң көнө сөздөрүн бул кыргыздын сөзү эмес. Бул орусча келген, таяктан келген, бул жасалма сөз деп өздөрү аны орусча туура эмес түшүнүп алып, сонун үчүн сол уранырдан алабыз деп чоң маселе көтөрдү үлкөн. Илимдер академиясында ғалымдар аралашып жүрүп, араң алып калышты. О, кой, бул көнө сөз, манасы бар деп. Ғалымдар айтышты, эгер бул сөздү алатын болсоңор, анда манасы түгөл редакциялап кайта оңдоп чыгуу керек болот деген. Анан сол манаска байланыштуу бизде которушкан мына академиктер бар. Биздин өзүбүздүн төл сөздү түшүнбөй калды деген мына азыр ошол илимпоздордо жазуучуларда да болуп атат. Сондо канкор манас деген эпитет көп айтылат. А ошону орусчага оодарганда булар кровожадный манас кылып которуп салышкан. А чынчынына келгенде бул кыргызда эки сөз бар антоним. Канкор деген бир ишин эле кровожадный, а экинчиси болсо мына монголдордон оосуп келген хонкор, айкөл, мээримдүү деген сөздүн өзү. Сол сөздү түшүнбөй бизде манасты кровожадный кылып которуп салган. Анан Төкөрүулу Бөлөкбай деген бар. Ол манастагы негизги каармандардын бири, кейипкерлердин бири. Сону Төкөр дегенди ол шолок аксак деп которуп салган. Ашынында ол керемет мыкты кемеңгер уста деген сөздү билдирет. Мен бул аңгемени неге айтып отурмун? Бизде азыр мына көп мүмкүнчүлүктөр түзүлдү, ушул эне тилди мындан ары байытуу керек деген. Бирок анын ушундай да бир жактары болуп атат. Бизде эми карапайым калкты мындай коелук, интеллигенция өзү бул жагынан жакшы бир өрнөк боло турган иштерди жасамай атат. Сол себептен биздин баягы айрым өсүштөр бар деп айтууга болот. Сонун менен бирге али бизде чечиле элек көп маселелер да бар.
Көп рахмет Эсенбай байке. Коноктарыбызды тагы да тааныштырып өтөйүн. Бул Жасарал Кубанычалы, белгилүү коом кайраткери, оппозициялык саясаткер, кезинде Жогорку Кеңештин мүчөсү болду, депутаты. Телебаев Газиз Турсбекулу, Маданият жана Акпарат министрлигинин баспасөз куралдары менен тил маселелерине жоопту вице-министри. Нурушев Эсенбай, бурун Кыргызстан парламенти Жогорку Кеңешиндеги тил маселелери боюнча бөлүмүнүн меңгерүүчүсү болуп кызмет аткарган, азыр Азаттык радиосу кыргыз редакциясынын кызматкери. Жана Тихан Камзабекулу, Лев Гумилев атындагы Евразия университетинин проректору, филология ғылымдарынын доктору, профессор. Дөңгөрөк үстөлдө Азаттык радиосунун казак редакциясынын кызматкери мен Султан Ханакулло жүргүздүм.
Сиздер казак кызматтын кабарчысы Султан Ханакулунун Кыргызстан жана Казакстанда мамлекеттик тил тууралуу мыйзамдын кабыл алынышына 20 жыл толгондугуна байланыштуу тегерек үстөлүндөгү талкуусун тыңдадыңыздар.
20 жылдын ичинде бир топ программалар, бир топ токтомдор токулду. Бирок ошолордун көпчүлүгү кагаз жүзүндө гана кала берди. Мамлекеттик тилибизге чыныгы мамлекеттик мамиле март революциясынан кийин баштап бурула баштады.
Ташбол Жумагыровичтин көзүнчө айтайын азыр. Эми үчүн бүгүн бүгүнгө чейин кыргыз тилин түшүндүрбөө сөздүгү жок.
Чыгарып атабыз буюрса декабрдын 1-ине кыргыз тилинин 60,000 сөздөн турган 2 томдук түшүндүрбө сөздүгү жарыкка чыгат.
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Ташбол Жумагулов менен журналист Жанибек Жанысак мына ушундай пикирлерин азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүндө ортого салышты. Аны толугу менен 23 сентябрда Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрүңүз. Ушуну менен Азаттык плюс жаштар программасы жыйынтыкталат. Акыркы жарым саат сиздер менен бирге болгондор, мен Эрем Куленбекова жана Сабыр Абдымомунов. Кечиңиздердин көңүлдүү уланышын каалайбыз.
Баса достор, биз менен байланышуу даректерин жазып алыңыз.
Кызык тема сунуштайм десеңиз, Азаттык плюс сынагы берүүсүнүн катышуучусу болом дегендер үчүн телефондук дарек 31 61 71.
Жаштар маймыл Азаттык чекиткейде, бул биздин каткорчунубуз. Алдыда Азаттыктан кийинки берүүлөр кетет.
Обар кулушканча сак саламатта туруңуздар.
Сагынычтан жүрөк эзилди, кыйнап сезимди унута албадым. Күндөрүмдү са